Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu Národnej rady, predsedu strany Hlas SD, Petra Pellegriniho. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Pellegrini, predstavil som vás ako predsedu Národnej rady, ako aj predsedu vašej strany, ale vy ste okrem toho aj kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Chcem sa opýtať, či vám tá pozícia predsedu parlamentu vo volebnej kampani skôr pomohla? Naozaj ste mal proste z tohto titulu veľa mediálnej pozornosti, alebo naopak vám niečo ubrala, povedzme, bolo menej tých kontaktných meetingov na námestiach, nemali ste toľko času chodiť medzi ľudí?
No, ako sa na to pozrieme? V prvom rade je to veľký záväzok pre ľudí, pretože keď ste predsedom koaličnej strany a ste predsedom parlamentu, druhým najvyšším ústavným činiteľom, tak musíte samozrejme ten čas maximálne venovať tomu, aby ste si robili svoju prácu, aby ste sa starali o to, aby na Slovensku sa podarilo budovať naozaj tak, ako sme slúbili, silný štát, sociálny štát. A ja som veľmi rád, že počas toho 5-mesačného pôsobenia sa podarilo toho naozaj veľmi veľa aj v sociálnej oblasti urobiť. Máme schválený plnohodnotný 13. dôchodok vo vláde. Zaviedli sme 300-eurový príspevok pred Vianocami. Sú pripravené opatrenia na zlepšenie života rodičov, ktorí majú dieťatko so zdravotne ťažkým postihnutím. Zastavili sme nelegálnu migráciu, zastropovali sme ceny energií, pomohli sme riešiť situáciu s ľuďmi, ktorí to chcú a majú problém so splácaním hypoték.
Mimochodom, neviem aj na ako dlho ste zastavili tú nelegálnu migráciu. Ona sa naozaj...
No, ona sa bude asi ešte vracať, ale samozrejme vyslali sme jasný signál, že pozor, Slovensko už nebude, tak ako v predchádzajúcej vláde, korzom pre nelegálnych migrantov, ale že použijeme všetky sily a prostriedky a budeme si ako suverénna krajina hájiť svoje územie. A dnes sa teším, že sme napríklad s Erikom Tomášom oznámili prvýkrát veľký pilotný projekt Právo na prácu pre mladých ľudí. Aby naozaj štát pomohol zamestnať mladých ľudí, ktorí skončili školu a potrebujú získať aspoň prvý rok nejakých zručností, aby nezostali nám doma a nestala sa z nich masa dlhodobo nezamestnaných ľudí, čo je obrovský problém v iných krajinách. Na druhej strane, áno, je menej času na tú kontaktnú kampaň z tohto titulu, ale ja zase musím povedať veľmi otvorene, že ja sa nemusím teraz na staré kolena zoznamovať so Slovenskom tak ako niekto iný. Ja medzi ľuďmi trávim naozaj gros svojho času v politickej kariére a ja som len prednedávnom obišiel Slovensko komplet celé pred parlamentnými voľbami a predtým už len v strane Hlas dvakrát predtým, že trikrát som obišiel celé Slovensko a postretal som 10 000 ľudí, takže chýba mi to.
A to je automatická výhoda, chýba mi to. Politik.
Áno, a samozrejme, že mi to chýba, lebo ja som najradšej medzi ľuďmi, ale na druhej strane o to viac ma teší, že hoď síce oželiem možno toľko stretnutí s ľuďmi, ale medzi tým môžem reálne Slovensku a ľuďom pomáhať. Takže myslím si, že je to také vyvážené. Nemyslím si, že je to obrovskou výhodou alebo nevýhodou. Má to aj svoje výhody, ale aj svoje nevýhody.
Boli ste favoritom väčšiny predvolebných prieskumov, aj čo sa týka prvého kola, nielen druhého. Aj keď niektoré teda naznačovali, že možno, že by to prvé kolo mohol vyhrať niekto iný. Nakoniec to dopadlo tak, že v porovnaní s prieskumami bola nižšia volebná účasť. Prieskumy počítali s vyššou, prišla len asi polovica voličov a neboli ste prví. Chcem sa opýtať, či je pre vás skôr ako keby víťazstvom to, že teda ten prvý boj máte za sebou a postúpili ste do druhého kola, kde môžete bojovať o kreslo prezidenta Slovenskej republiky, alebo vnímate ako prehru to, že ste postúpili ako druhý a predbehol vás Ivan Korčok?
No, určite je veľkou podstou pre každého človeka, keď sa dostane do druhého kola, pretože patrí medzi dvoch potenciálnych kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. To ma nesmierne teší, za to veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi prejavili takú
nesmiernú. Kto sa tam nedostane, ten nebude prezidentom.
Ten nebude určite prezidentom. Čiže druhé kolo je ako keby znovu tá kampaň voľby na novo, pretože sa na novo budú preskupovať sily. Samozrejme, že každý si želá v každom kole byť víťaz, lebo to vám dodá viac optimizmu, možno viac energie. Na druhej strane ale si myslím, že niekedy nie je zlé postúpiť do druhého kola ako druhý, hlavne ak vnímate, že je tam ešte nejaký potenciál rastu a ja takýto potenciál vidím.
Myslíte si, že by to mohlo presvedčiť ľudí, ktorí by vás povedzme aj volili, ale si mysleli, že nie je potrebné, aby sa osobne zúčastnili volieb, pretože ste boli favoritom. Teraz vidia, že jednoducho, keď vás ľudia nezvolia, tak zvolení nebudete.
No, myslím si, že tie prieskumy, ktoré boli v celku mnohé také akoby jednoznačné, mohli upokojovať značnú časť voličov, ktorí si povedali, možno do prvého kola ani nejdem, možno až v druhom, ak to budem vidieť za potrebné. A teraz všetci vidia, aké dôležité je ísť voliť, lebo ak nejdete voliť, tak za vás rozhodnú iní. A myslím si, že teraz, keď vidia, že Dokonca podporovatelia protikandidáta Ivana Korčoka dnes hovoria, že jeho zvolením začne pád tejto vládnej koalície. Keď jeho podporovateľ Mikuláš Dzurinda vyzýva, aby, ak bude zvolený pán prezident Korčok, odobral vláde právomoci v zahraničnej politike a zastupoval on napríklad v Bruseli Slovenskú republiku a už nie premiér, tak si myslím, že ľudia teraz budú veľmi rozmýšľať, či toto si želajú, aby na Slovensku nastalo, alebo predsa len pochopia, že Slovensko potrebuje upokojiť a treba, aby sme tu mali prezidenta, ktorý bude robiť všetko preto, aby hájil záujmy Slovenska, aby hájil záujmy občanov tejto krajiny, snažil sa o čo najlepší a dôstojný život, ale aby nebol okamžite od prvého dňa protiváhou a opozíciou k vláde. To sme tu už mali 10 rokov a k ničomu nám to neviedlo nás.
No, takto. Ak je niekto prioritne nepokojný v tomto štáte, sú to voliči opozície. Tí sú neustále v uliciach, demonstrujú za rôzne veci, demonstrujú napríklad proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, demonstrovali proti návrhu zákona o teda zmene RTVS. Oni sú nepokojní. Myslíte si, že ich skôr upokojí, ak bude zvolený ich prezident, ich kandidát, alebo ak bude zvolený človek, ktorého vyslovene nepodporujú, a to ste vy?
Som presvedčený o tej druhej alternatíve. Aha. Práve keď bude zvolený kandidát, ktorého oni nepodporujú, ak by som ním bol ja, tak práve tým, že v mojej výbave a aj v mojej povahe snažiť sa konflikty utlmovať, tak by som im ukázal, že dá sa s nimi komunikovať aj normálne. Nie tak vulgárne, agresívne, ako to síce označujúca za tú slušnú časť spoločnosti dnes mnohí z nich prejavujú na sociálnych sieťach. Veď to je hrozné. Veď to, kde sme sa dostali, že niekto mi prejaví dôveru a dostane také tony hejtu od ľudí, ktorí sú herci, ktorí sú a prezentujú ako elita národa a nadávajú druhým ľuďom len za to, že si spravili so mnou fotku. To absolútne odmietam. Toto nie je Slovensko a toto nie je slušné Slovensko. A preto si myslím, že práve ak by sa mi podarilo vyhrať, tak upokojím tú situáciu. Ak budú mať oni prezidenta svojho, tak začne ten ich pokus zvrátiť výsledky volieb. Oni sa neupokojili s tým, že nevyhrali voľby. A presne strany SAS, PS, aj Olano, teraz aj KDH jednoducho podporujú ako celá opozícia jednoliatého Ivana Korčoka a cez neho si chcú liečiť frustráciu, že nevyhrali parlamentné voľby, tak ich chcú vyhrať teraz cez prezidentské voľby a započať tú výzvu, ktorú označil pán Gröling v priamom prenose v nedeľu, že tým sa začne ich snaha povaliť túto vládu. A ja toto nemôžem pripustiť a ja musím urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní vo voľbách my a aby som mohol ukázať aj tej časti spoločnosti, ktorá sa dnes hnevá, že dá sa to robiť normálne a že dá sa komunikovať v prezidentskom paláci aj naprieč opozično-koaličným spektrom.
Mimochodom, aj ich vláda padla predčasne. Nie je to nič, čo by v demokracii nebolo prípustné.
Tak oni sa rozpadli ale znútra sami. Tam jednoducho to nebola nejaká snaha mimovládnych organizácií, zahraničných vlád pomaly a aktivít ovplyvňovať dianie na Slovensku a snažiť sa zvoliť si prezidenta, ktorý im vyhovuje. My musíme zabojovať teraz o dobrý výsledok, aby sme tu nemali prezidenta, ktorý vyhovuje zahraničiu, ktorého budú potlapkávať v Bruseli alebo Washingtone, ale prezidenta, ktorý bude brániť Slovensko a záujmy občanov, ktorí tu žijú. A toto je podľa mňa súboj tohto videnia sveta. A o tom budú ľudia aj dnes, alebo teda v týchto dňoch rozhodovať a hlasovať a budú hlasovať aj o tom, či voľbou prezidenta sa tu má vyjaviť nejaká nádej, že sa vrátime zasa do tých rokov marazmu, ktorú tu predstavoval Igor Matovič, Eduard Heger, ale aj Ivan Korčok, ktorý bol súčasťou tejto vlády, ktorá nás priviedla na psi 30.
No, marazmus možno v tom zmysle, že dobre, boli to ťažké časy, bola to koronakríza, začala sa vojna na Ukrajine, štát sa veľmi zadlžil. A boli to evidentne aj politicky komplikované časy, pretože nevedeli si udržať tú pôvodne veľmi veľkú vládnu väčšinu, postupne sa im rozsypávala. Na druhej strane, všetky tri tieto vlády mali veľmi dobrý rešpekt v zahraničí, minimálne zo strany našich západných spojencov. Oni tam mali dobré renome. Nebojíte sa, že keď teda pôjdeme iným smerom, ostaneme spolu, ja neviem, s Maďarskom, dve čierne ovce v Európe, s ktorými sa ostatní nebudú ani rozprávať?
Nie, vôbec sa o to nebojím, pretože ja po tej Európe chodím a ja som ako bývalý premiér bol v kontakte aj s terajšími predstaviteľmi jednotlivých krajín, ktorí sú ešte vo funkciách, navzájom sa poznáme, týkame si a viem, že s nimi vieme veľmi otvorene a normálne hovoriť. Ale ten paradox, na ktorý vám chcem ukázať, je, tak čo si máme vybrať? Vládu, ktorú sme tu mali pod vedením Igora Matoviča, ktorej súčasťou bola Ivan Korčok, ktorá mala najnižšiu dôveru obyvateľov tejto krajiny od vzniku Slovenskej republiky, ale na druhej strane ju chválili v Bruseli alebo vo Washingtone. Alebo chceme radšej vládu, ktorá má absolútnu podporu ľudí, ktorí si túto vládu zvolili a ktorí tej vláde fandia a podporujú ju, lebo vidia, že robí pre ľudí, hoc aj za cenu určitej kritiky z Bruselu, pretože my budeme a budem a ja trvať na tom, že Slovensko sa nemôže nejakým spôsobom vychýliť zo svojej základnej zahranično-politickej orientácie. A tak si myslím, že to aj všetci vnímame. Európska únia, Severoatlantická aliancia. Ale nemôžeme tam sedieť ako pasívny poslucháč a myslieť si, že ako malá krajina máme držať ústa a krok a máme počúvať všetko, čo nám povedia. My musíme povedať a každý príčetný prezident, aj premiér, musí povedať, to je jedno, či Macronovi alebo Scholzovi, páni, toto vaše rozhodnutie ide devastovať slovenskú ekonomiku, alebo toto vaše rozhodnutie zvýši chudobu na Slovensku a ja vám to nikdy nepodporím. To je suverénna politika. Ak nás chcú za toto kritizovať, nech sa páči. Ja nechcem, aby sme mali prezidenta, ktorý chce byť potlapkávaný na popleci Washingtonom a Bruselom a nebude sa starať o slovenské záujmy. Pretože všimnite si, aj iné vlády v zahraničí, keď nezvládajú svoju situáciu doma a majú obrovský problém riešiť vnútroštátne problémy, tak sa potom utiekajú k medzinárodnej politike a cesto si liečia svoje rany. Len tam sa to potom prejavuje tým, že tieto vlády strácajú totálne dôveru vlastných občanov. A čo je úloha prezidenta a čo je úloha vlády? Starať sa v prvom rade o ľudí, ktorí ich ho zvolili, a nie o zahranično-politické záujmy iných mocností.
No, zahranično-politické záujmy sú niekedy aj našimi záujmami, pretože tváriť sa, že vojna na Ukrajine je niečo, čo sa Slovenska netýka, je asi veľmi ťažké, keď je Ukrajina náš východný sused. Ekonomicky trpíme v dôsledku tej vojny. Ukrajinci sa bránia už druhým rokom. Česká republika vyvíja významnú iniciatívu po celej Európe, zháňa peniaze, nakupuje muníciu pre Ukrajinu. Slovensko sa po tejto línii k Ukrajine obrátilo chrbtom a povedalo, že čo sa týka vlády, vláda žiadne zbranie na Ukrajinu dodávať nebude. Bodka. Je to fér? Náš sused má naozaj veľké problémy.
Pozrite, ešte k tej českej vláde. Cestou sem som čítal nejaký ďalší nový prieskum, ktorý ukázal, že ani väčšina Čechov nesúhlasí s tým, ako reagoval premiér Fiala vo vzťahu k slovenskej vláde a prerušeniu konzultácií.
To bolo možno trošku prehnané gesto z jeho
určite
strany. Naozaj bol podrobený veľkej kritike, ale nie kvôli tomu, že by povedzme česká politika voči Ukrajine bola nesprávna, ale pretože slovenské vzťahy s Českou republikou si obidva tie národy vážia viacej ako povedzme momentálnu situáciu.
Ale určite áno, veď to je dnešná geopolitická situácia. O rok môžeme mať úplne iné problémy. Premiér Fiala povýšil aktuálnu nejakú nezhodu vo videní konkrétneho politického problému nad naše nadštandardné záujmy. Mňa mrzí, že namiesto toho, aby suverénny prezident, v tomto prípade prezidentka Slovenskej republiky, veď to má v názve, sa vyjadrila na tlačovej konferencii, že chápe pána Fialu a rozumie mu, prečo tak spravil. Ako sa môže prezident našej krajiny postaviť za cudziu vládu a ešte ju chváliť, že prečo urobila niečo voči Slovensku? Nepochopiteľné. A mám obavu, keďže protikandidát chce pokračovať v línii pani Čaputovej, že to tu budeme mať zase. Ak hovoríme o tom, Slovensko po dvoch rokoch, potom ako už odovzdalo pomaly všetko, čo naša armáda mala, a dnes je Slovensko absolútne neschopné brániť si svoj vzdušný priestor. Ani protivzdušným systémom obrany, ani letectvom, pretože nemáme ani letectvo a nemáme ani protivzdušný systém obranný. Budeme musieť, a teraz sme odkázaní na pomoc okolitých krajín, kde dokonca, to musím povedať, je absolútne to až hraničí z vlastizradou, keď povie Ivan Korčok, že prečo by nás teraz mali Češi vôbec za to, ako sa správame, nám strážiť vzdušný priestor. Ako toto môže povedať kandidát na prezidenta, ktorý inú krajinu ešte pomaly vyzýva, aby prestala chrániť náš vzdušný priestor? To je nepriateľné, hoď za jeho vlády všetko poslali na Ukrajinu a urobili našu krajinu absolútne zraniteľnou.
Ale pravda je taká, že tie MIG-y zase, povedzme si na rovinu, neboli v 100% stave, niektoré z nich ani nelietali, Ukrajinci si ich opravovali potom.
Ja som na jednom z nich letel, tak by som vám chcel povedať, že letel veľmi dobre ten MIG, ktorý ja som mal možnosť aj v ňom sedieť, aj pilotovať ako kopilot, ešte ako premiér a veľmi dobre lietal. By som odporúčal každému to zažiť. Ale slovenská vláda prijala postoj, realisticky vidiac, že za 2 roky sme sa nikde nepohli. Každý deň sa tam zabíjajú desiatky, stovky, možno aj tisíce vojakov. A je mi veľmi ľúto, že aj množstvo civilistov, a dnes už nie len na ukrajinskej strane, ale Ukrajina napadá samozrejme aj ruské územie, aj tam sú zabití ženy, deti, starci. Takto ďalej to nemôže ísť. A my sme povedali, zastavme palbu a poďme hovoriť a začať nejaké mierové rokovania. Veď nevieme, ako dopadnú, ale prestante sa zabíjať, nepodporujme toto zabíjanie. A ak Slovensko má byť kritizované za to, že ide dokonca v línii, aj tým, čo hovorí aj Svätý Otec, ktorý išiel ešte ďalej a povedal, že možno treba nájsť aj odvahu na vyvesenie bielej vlajky, len aby sa prestalo zabíjať, tak v tomto prípade kľudne ja takúto kritiku znesiem a čudujem sa, že krajiny, ktoré majú svoj názor, nie sú ochotné rešpektovať náš názor. O tom nie je ani spoločenstvo Európskej únie, ani súžitie štátov susediacich okolo. Tak ako my rešpektujeme a myslíme si o tom svoje, že Česká republika a česká vláda je dnes militantnejšia podstatne a viacej ešte sa snaží nejakým spôsobom akumulovať zbraňové systémy a posielať do Čiech. My sme povedali, že chceme mier, že neprerušíme komerčné, samozrejme, výrobné kontrakty, ale z rozhodnutia vlády nepôjde nič.
Dobre, poviete, že z rozhodnutia vlády sa nebude už posielať žiadna vojenská technika, aj tak máme prázdne sklady, ale naše zbrojovky vyrábajú a predávajú.
Dobre, a zbrojovky vyrábajú takisto, prepáčte, ak to tak zjednoduším, ale vyrábajú rovnako, ako vyrábajú naše automobilky a rovnako, ako vyrábajú naše ďalšie fabriky. Je to priemysel. Slovensko patrí k jedným z najpriemyselnejších regiónov v rámci strednej a východnej Európy. Preto sa vyrába. A sú to pološtátno-súkromné spoločnosti, ktoré v rámci solidarity zvýšili a zdvojnásobili kapacity minimálne vo výrobe, ktoré možno dnes aj Češi kúpia cez ten svoj kontrakt a pošlú na Ukrajinu. Ale my primárne zásobujeme toho, kto si od nás to kúpi. Takisto ako niekto od nás kúpil 25 Zuzán, tak ich vyrábame a ten už ich potom dodá, kde myslí. Možno na Ukrajinu, možno do svojich skladov. Takže to je úplne niečo iné. No ale zároveň chcem povedať, že musím totálne odmietnúť takú vlnu kritiky, ktorou si prešla vládna koalícia, naša vláda len za to, že sa rozhodli sme povedať, že Slovensko v prípade akýchkoľvek pokusov o vyslanie vojakov na územie Ukrajiny, že Slovensko nepošle žiadneho vojaka. Opäť jeden suverénny, normálny postoj, ktorý musí byť rešpektovaný. A mi príde zvláštne, že rovnako povedal nemecký kancelár, dokonca nemecký parlament. Ja predpokladám, že v krátkej dobe budem iniciovať aj ja na pôde parlamentu, aby sme prijali jasné uznesenie počas nasledujúcej schôzy. Nech má vláda jasný mandát, že takéto rozhodnutie ani nech nerozmýšľa, že by chcela spraviť, aj keď viem, že tak nikdy neurobí. Ale aby sme vyslali z parlamentu jasný signál, že naši občania nemusia mať obavy, že ich zatiahne táto vláda do vojny. A ja ako budúci prezident, ak dostanem dôveru, im chcem garantovať to isté, že urobím všetko preto, aby sme Slovensko nezaťahli do vojny. U protikandidáta, ktorý má iné názory, to garantovať neviem.
Dobre, ako si teda predstavujete tú pomoc Ukrajine? Dokonca sa chystá medzivládne stretnutie. Neviem, či tak zatiaľ sa plánuje stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. Mali by rokovať. Je pravda, že to bude paradoxné, ak naozaj prebehne, lebo česká strana podobné stretnutie zrušila práve kvôli Ukrajine.
No, tak to vidíte.
Takže neviem, či prebehne, ale zatiaľ by malo byť.
Zatiaľ je plán, že prebehne. Malo by byť v Michalovciach. Pán vicepremiér Kmec bol takisto teraz v Užhorode so svojím protiažkom a rokoval. K tým zastaveným konzultáciám je to trošku smiešne, lebo včera tu bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Českej republiky, ktorý oficiálne rokoval s našim pánom ministrom a konzultovali obojstrannú spoluprácu. Takže no, to bolo také, viete, že ono to medzi ministrami nakoniec funguje, len pán premiér robil česky z toho nejaké gesto. A áno, máte pravdu, tá spolupráca bude fungovať. Slovensko je pripravené, naozaj sme špičkou v rámci odmiňovacích systémov. Máme odmiňovacie systémy Božena, myslím, že sa volajú, ktoré môžeme kedykoľvek použiť a sme pripravení zvýšiť kapacitu ich výroby. Vieme zaškoliť personál na obsluhu týchto strojov. Je to použiteľné tak pre vyčistenie nejakých línií, ktoré sú zaminované, ale aj odmieniť priestory, v ktorých sa bežne, kde sa chcú vrátiť ľudia. Veď to je samozrejme
obrovské
množstvo mín, čiže táto technika tam môže výrazne pomôcť. A to si myslím je pomoc, ktorá nám svedčí, ktorá zodpovedá aj nášmu naturelu, aj nášmu postoju, že humanitárne, technicky a inak akoby aj vojensky, ale nie zabíjajúcimi zbraňami, lebo aj odmiňovacie zariadenie môže byť ako vojenská technika použité. Ale na ten humánny, na ten pozitívny účel. A ja si myslím, že Slovensko tu môže zohrať významnú úlohu. A následne si myslím, že výsledkom toho spoločného rokovania budú aj ďalšie momenty, kedy bude môcť byť používané naše letisko, keďže široko rozchod na trať je skoro až pri letisku. A dá sa použiť naše letisko možno ako vstupný bod potom vlakom na Ukrajinu, keďže zatiaľ sa tam nelieta. Môže Slovensko byť veľmi zaujímavým nakoniec partnerom a ukáže sa, že možno náš taký triezvy, rozumný, zdravý postoj k tejto veci nakoniec nemusí byť až tak odmietaný samotnou ukrajinskou stranou.
A nemáte predsa len pocit, že ten medzinárodný tlak na Slovensko... Dobre, pozrime. Český premiér urobil to gesto. Áno, je pravda, že ani v Čechách sa nestretlo s veľmi pozitívnou odozvou, ale urobil ho. A myslím si, že český minister zahraničných vecí kritizuje Slovensko za postoje k Ukrajine. Vidíme nejaké signály z Európskej komisie. Aj kvôli zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry diskutuje sa o pláne obnovy. Jednoducho môžu byť ohrozené eurofondy. Nejdeme tou maďarskou cestou? Netlačí nás to niekde do rohu Európy?
Ja si myslím, že nie nás to tlačí, ale ja vnímam sústredený tlak politických elít Slovenskej republiky z opozície a mnohých europoslancov Slovenska, ktorí pôsobia v Bruseli, že spôsobujú všetko možné preto, aby tento tlak zintenzívňovali a koncentrovali.
A nezdá sa vám to byť trochu schematické? Myslíte si, že by mohol existovať slovenský politik, ktorý by v zahraničí loboval proti Slovensku?
Samozrejme.
Nie je to také...
Ja som videl návrh a podnet pre Európsky parlament, ktorý podpísali slovenskí europoslanci. Iba oni tam boli podpísaní. A ktorí tam písali, čo sa tu všetko deje a aká hrôza sa tu rieši. Ako toto môže jeden europoslanec na svoju vlastnú krajinu písať tam pred všetkými v Bruseli? A následne z toho vyplynuli rôzne rezolúcie, ktoré naozaj nebudem komentovať, lebo ďaleko zasahovali až nad rámec toho, čo Brusel môže vo vzťahu k vnútroštátnym veciam na Slovensku robiť.
Ale musíme sa s tým
chodia tam
vysporiadať.
No samozrejme, no ale ja sa teraz pýtam. Teraz tu nám niekto bude tvrdiť, že Ivan Korčok, že potrebujeme prezidenta, ktorý zvráti toto a bude to nejakým spôsobom vyžehlí to v tom Bruseli. No veď máme pani prezidentku Čaputovú, veď tá tu do 15. júna bude oficiálnou prezidentkou. Tak prečo to nevyžehli? Veď ona není súčasťou našej vlády, veď ona je opozičná, ona pochádza z PSK, ona je na strane Ivana Korčoka, tak nech sadne do lietadla a nech to ide vyriešiť, keď teda Ivan Korčok tvrdí, že potrebujeme práve prezidenta, čo je v opozícii s vládou, aby sa tieto veci zvrátili. Tak čakám, kedy to pani prezidentka do 15. júna zvráti. Veď treba už otvorene hovoriť, čo to tu za logiku tým ľuďom podsúva Ivan Korčok a opozícia. To nepomôže. Keby som bol prezidentom, tak vycestujem 5-krát do Bruselu. A nie, aby som im tam povedal, dobre robíte, ešte trestajte všetky krajiny, aj vrátane Slovenska, ale by som im vysvetľoval, že nič zlé sa na Slovensku nedeje. Že tak ako politicky raz úrad špeciálnej prokuratúry vznikol, tak politicky raz aj zanikol. A že nie sú vôbec nejakým spôsobom ohrozené finančné záujmy Európskej únie pri ochrane prostriedkov zo štrukturálnych fondov. A to sa aj snažíme dokázať a myslím si, že Slovensko dokáže argumentačne presvedčiť aj komisiu, že jednoducho na Slovensku je to podstatne menej komplikované, ako sa niekto drámu vytvára v Európe, snaží vytvoriť o Slovensku.
No je pravda, že keby všetky štáty, ktoré nemajú úrad špeciálnej prokuratúry,
no, sa tak dostali... by potom 20 krajín muselo byť v problémoch, lebo to nemajú. A ako je to možné, že to tam funguje presne tak, ako ste povedali?
Dobre, ako by mal teda fungovať vzťah prezident-vláda? Myslím si, že naozaj tí voliči, ktorí podporujú vášho protikandidáta, od neho chcú, aby išiel vláde, ako sa povie, po krku. Možno som to trochu prehnal. Aby ju sledoval, aby bol kritický, aby ju brzdil možno v takých iniciatívach, ktoré bude považovať za škodlivé.
Ale na to máme opozíciu. Prezident má byť nad tým. Prezident nemá byť vládou, prezidentom koalície alebo opozície. Hoď teraz sa to tak javí, pretože tie tábory sa zhruba tak rozdelili na opozičnú podporu a koaličnú podporu.
Ešte je sa dneska nakoniec ale... vám vyjadrila
podporu. Ja chcem za to veľmi pekne poďakovať, že dnes sa oficiálne Slovenská národná strana pridala k mojej podpore. Ja si to nesmierne vážim aj vedenie, ale aj všetkých voličov Slovenskej národnej strany. A dúfam, že v druhom kole spoločne zvládneme tento súboj. No ale prezident, keď sa má pýtať, ako by to malo fungovať, prezident sa má pravidelne stretávať s premiérom krajiny. Prezident sa musí pravidelne stretávať s predsedom parlamentu. Pravidelne všetci traja. A majú spoločne hovoriť o postoji Slovenska k zahranično-politickým otázkam, geopolitickým pohybom, vnútroštátnym zásadným problémom a hľadať nejaké riešenia. A tam sa môžu vykreovať tie názory. A nie, že prezident bude čakať, skrytý v prezidentskom paláci, počká, čo najprv povie premiér a potom si zvolá veľkú tlačovú konferenciu, na ktorú príde za fanfár a oznámi, ako je to celé zlé a on s tým nesúhlasí. To kde nás to posunie? Slovensko sa neposunie takýmto štýlom nikde a bude tu to, čo sme tu mali za prezidenta Kisku a mali sme tu za prezidentky Čaputovej. Prezidentský opozičný palác voči vláde Slovenskej republiky a Slovensku to nepomohlo vôbec, ale že vôbec ničom.
No takto, pani prezidentka Čaputová nebola po celý čas ako keby v opozícii voči vláde, dokonca mala svoju vlastnú vládu, pána Ľudovíta Ódora.
No, ktorý nakoniec skončil ako líder PSK, čím teda definitívne porušil akékoľvek jej prísľuby, ktoré nám dala všetkým, že vybrala len takých, ktorí garantovali, a ona garantovala vlastným menom, že nikdy nebudú kandidovať ani do Národnej rady, ani inde. No nakoniec vidíte, ako skončil sám pán Ódor, ktorý už od počiatku sa vedelo, že je pravdepodobne spriaznený z PS a dneska je lídrom ich kandidátky do Európskeho parlamentu. Takže v poriadku, to bola krátka epizóda, ale vo všeobecnosti platilo, že poslední dvaja prezidenti boli poväčšine v opozícii s vládou. Samozrejme, bol špecifický vzťah pani prezidentky k vláde Igora Matoviča a hlavne aj jeho osoby k nej. Ale väčšinou pani prezidentka bojovala aj s opozíciou a počas toho, čo stvárala táto vláda vo vzťahu k vláde, bola veľmi benevolentná, čím jasne ukázala, na ktorej strane je.
A skúsme to zase otočiť smerom k vám. Ako prezident by ste mali byť nadstranícky? V tejto chvíli ste predseda jednej z koaličných strán. Ako by ste to potom chceli realizovať, tú zmenu? Ak by teda sa voliči rozhodli pre vás a dali by vám dôveru, stali by ste sa prezidentom Slovenskej republiky?
Chcem pripomenúť, že v minulosti bol pán prezident Schuster, predtým predsedom politickej strany, aj Ivan Gašparovič mal HZD. Pani prezidentka Čaputová bola podpredsednička a spoluzakladateľka Progresívneho Slovenska a nikto jej počas mandátu nevyčítal, aspoň teda z médií, mainstreamových a medzivládnych organizácií, že by bola stranicky zameraná, aj keď my si myslíme, že bola. Rovnako aj ja, je mojou povinnosťou vzdať sa postu predsedu strany Hlas, aj členstva. A myslím si, že za tie roky som už toho prešiel toľko, že dokážem si predstaviť, že v tých zásadných otázkach nebudem nikdy preferovať človeka len kvôli tomu, že pochádza zo strany, ktorú som založil. Na druhej strane chcem povedať, že sociálnym demokratom som bol vychovaný a sociálnym demokratom budem navždy, aj keď budem nestranník, ale moje srdce bije naľavo a je sociálno-demokratické. Takže tá moja hodnotová výbava sa nezmení, ale ja môžem garantovať, že sa viem od toho odťažiť nejak ako a bez ohľadu na to, že som založil stranu Hlas, viem a som o tom presvedčený, že budem vedieť garantovať v tých zásadných otázkach absolútne nadstranické rozhodovanie.
Moja posledná otázka by bola taká trochu politologická. Zamýšľali sme sa tu aj s našim publicistom pánom Hrabkom nad tými modelmi, aké boli v minulosti medzi prvým a druhým kolom a čo by tomu zodpovedalo. Jednu podobnosť sme našli paradoxne v roku 2014. Robert Fico vyhral vcelku suverenne prvé kolo o 4%, vtedy predbehol Andreja Kisku, ale mal malý potenciál získať ako keby nových voličov. Vlastne všetci, ktorí chceli voliť pána Fica, alebo veľká väčšina, prišla už v prvom kole, v druhom kole to len malinko stúplo. A naozaj Andrej Kiska potom dokázal pomerne presvedčivo zvíťaziť v tom druhom kole, pretože využil tú možnosť nárastu. Na druhej strane našiel som aj opačný príklad. V Českej republike v roku 2018 bojoval pán vtedajší prezident Miloš Zeman s Jižím Drahošom. V prvom kole vyhral celkom suverénne Miloš Zeman, ale spočítali politológovia, zdalo sa mi aj mne vtedy, že dobre, že áno, ale to je všetko. Proste viacej hlasov už nemá kde získať. Kdežto pán Drahoš tam mal naozaj veľký priestor, ktorý ešte mohol osloviť, ale mu to nakoniec síce tesne, ale nestačilo. Myslím, že 51,5% vtedy získal Miloš Zeman. To znamená, môže to ísť aj jedným smerom, aj druhým smerom. Viem si predstaviť, že ktorý by ste preferovali vy, ale na to sa vás nepýtam. Pýtam sa vás, to je moja posledná otázka. Ako sa dá ovplyvniť to, ktorým smerom sa tá situácia bude medzi prvým a druhým kolom vyvíjať, z vášho pohľadu, aby to bolo vo váš prospech?
Tak v prvom rade samozrejme rokovaniami s tými predstaviteľmi politických subjektov alebo kandidátmi neúspešnými, kde vidíme ten potenciál rastu. Dnes veľmi pekne ďakujem Slovenskej národnej strane. Chcem avizovať dnes, k dnešnému dňu, že v najbližších dňoch ešte budem rokovať aj s predsedom Aliancie a s ďalšími možnými kandidátmi. Rokoval som s pánom Janom Kubišom, kde ešte stále tie rokovania sú otvorené. Takže určite budú prebiehať tieto individuálne rozhovory a snahu o vyjadrenie podpory. To je tá technická záležitosť. A potom tá praktická. Samozrejme, potom bude dôležité, aby tieto tábory alebo voliči aj týchto kandidátov, ktorí neúspeli a neposunuli sa do druhého kola, aby voliči išli k urnám a kým v prvom kole si možno viac vyberajú, samozrejme podľa svojho nejakého takého
srdcom,
presne tak, tak teraz možno budú pragmaticky zvažovať, ktorý kandidát pre nich je predsa len priateľnejší a možno, že čas z nich príde voliť len preto, aby niekto sa nestal prezidentom. Aj taká je niekedy motivácia voľbám. Čiže rozhodujúce bude pravdepodobne, ktorý z nás tých ľudí zmobilizuje a kto ich dokáže priviesť k tým volebným urnám v čo najväčšom počte. A to je to krásne na demokracii, na tých voľbách, že v konečnom dôsledku môžete robiť, čo chcete. Vždy je to v ten deň, o tej atmosfére, o tej emócii a nakoniec tí ľudia rozhodnú, či vás za prezidenta nakoniec chcú alebo nechcú, ale očakávam tesný súboj a preto naozaj chcem pozvať každého, kto chce ísť voliť, aby išiel, lebo v opačnom prípade za ňo rozhodne niekto iný, ktorý voliť pôjde.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej debaty. Ja sa účastne ďakujem Petrovi Pellegrinimu.
Ďakujem pekne aj ja.
A my sa v našej relácii opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.